Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте и от мен, аз съм Евелина. В предаването заедно днес ще ви представим темата «Реформацията започва от теб». Ползваме материали на пастор Едуард Кешишан.
Скъпи приятели, промяната е важна, необходима, задължителна в условията на един бързо изменящ се свят. Те е един от основните принципи на живота, касаещи оцеляването и развитието. От изключително значение да схванем активния реален свят, че светът се променя всеки миг. В противен случай ще попаднем на някои от челните места в статистиките на жертвите на стреса, тъй като единодушно се приема, че промените са най-стресиращият фактор.
Вярно е, че условията се променят, въпреки желанието ни в определени случаи това да не е така. Истина е, че нещата се случват често по-бързо, отколкото бихме желали. И тази динамика ни безпокои. Не можем да отречем, че нерядко потокът на промените ни завлича в посока, която не сме очаквали, ние не можем нито да предвидим, нито да предотвратим това. И какво? Да се изплашим ли? Да спрем ли да се борим? Да позволим ли обстоятелствата да моделират нашия живот?
Промяната дели хората на три групи в зависимост от техните реакции спрямо нея. Първата група се състои от инертни личности. Страхуват се от промяната, борят се срещу нея, независимо дали носи положителни или отрицателни резултати. Готови са на всяко усилие и жертва, за да запазят старото статукво. На другия полюс са търсачите на силни усещания. Хора, които се стремят към промяната заради самата нея. Пристрасяват се към нейната магия, аплодират я дори когато не са сигурни в качествата й, защото не могат да приемат, че съществуват константни ценности в живота. Представителите на златната среда са умерени, адекватни личности, приятели на разумната промяна, способни да разграничават доброто от злото и да схванат връзката между причина и следствие. Всичко това ни дава основание да се съгласим с молитвата на Кристоф Йотингер. Господи, дай ми търпение да понеса това, което не мога да променя. Дай ми смелост да променям нещата, които мога да променя, и дай ми мъдрост, за да мога да различавам едното от другото.
Можем ли да управляваме промяната в духовния си живот? И как? Интересно е да се вгледаме в биографиите на великите личности. Та нали за това са оставили незаличими следи в историята? Защото са били по-различни, по-силни, по-интелигентни, по-изобретателни? В областта на военната стратегия, например, Александър Македонски е смаял съвременниците си със своя дух, въображение и целеустременост. Тайната на неговите военни успехи се криела, освен в Божието провидение, в новаторското му мислене. Той не умел да бъде два пъти един и същ. Бил винаги различен и винаги нов. Придържал се към едно единствено правило – няма никакви правила. Импровизирал, изненадвал, шокирал и затова буквално за няколко години завладял почти целия тогавашен цивилизован свят.
А знаете ли кой е най-добрият стратег на всички времена? Нашият Бог. Ако си отделите време да изследвате Божията военна тактика от библейски времена до днес и се опитате да проследите методите му да води най-великата битка на вековете, ще установите, че той е не само оригинален и самобитен, но никога не повтаря дори себе си. Глеждайки се в свещената история, не може да не забележим, че Бог внася творческо разнообразие в своята военна доктрина. Веднъж изисква от израелтяните да се хвърлят смело в боя, друг път заповядва да чакат с пълно доверие. Понякога използва силата на природата, например водата на Червеното море или река Йордан. Използва светкавици, камъни, епидемии, земетресения. Друг път слиза да воюва самият той чрез своите ангели. Случва се дори, че непревземаемата крепост Ерихон е завладяна само чрез кръгови разходки и тръбен звук. Всичко това доказва Бога като неотразим експерт във военното дело, познаваш отлично ефекта на изненадата и решаващата роля на добре пресметнатите промени.
Нека си послужим с един пример, записан във 2 Царе, 5 глава, от 17 до 25 стих. А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта. И така, филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаима. Тогава Давид се допита до Господа. Да се опълча ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? Господ му отговори. Излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти. И така, Давид отиде в Вал Ферасим и ги порази там. И филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаима. А когато Давид се допита до Господа, той му отговори. Не излизай, обиколи за тях и ги нападни срещу черниците. И когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, тогава тръгни, защото Господ ще излезе пред теб да порази филистимското множество. И Давид направи, както Господ му заповяда, и порази филистимците от Газа до входа в Гезер.
Едно от първите сражения, които Давид предприе, вече като цар, щеше да го доведе до незаличими поуки за цял живот, най-важното от които може би щеше да бъде. Преди всеки бой и преди всяко начинание да търси първо Господа, защото боят е на Господа, според първа книга на Царете, 17 глава, 47 стих. Само ако се ръководи наистина от него, тогава ще бъде победител. Всички войни, сблъсъци и конфликти, които ние човеците, включително християните, предизвикваме и водим, мотивирани от каквито и да са идеи, цели и съображения, не покриващи се напълно с ясно, така казва Господ, не са нищо друго, освен грях против Бога.
Винаги ще има филистимци, които реагират срещу засилване на духовността в Божия народ. Истинската духовност е на изчезване в този свят, а за съжаление и все по-рядко явление вътре в църквата. Възцаряването на Давид, запланувано от Бога, среща яростната съпротива на външни и вътрешни врагове. Ориентацията на царя е безупречна. Допита се до Господа. Задава два въпроса. Да се опълча ли против филистимците и ще ги предадеш ли в ръката ми? Всъщност иска две неща. Разрешение за бой и обещание за победа. Ако му бе отказано първото, не би получил и второто. И въпреки, че Давид е изключителен воин, може би най-великият в историята на Израел, той поставя на първо място Божието становище. Тук става ясно на кого Давид е предоставил първото място в живота си. Той не променя тази линия на поведение дори в най-трудните моменти на изпитания, изкушения и грях.
След като получава Божието уверение за сигурен успех, Давид повежда войската и смело посреща неприятеля. Бог изпълнява обещанието си. Победата е спечелена. Нови филистимците са опитни бойци, прочути със своя боен дух и умения. Знаят, че едно изгубено сражение не значи изгубена война. Най-често първият ритуал е само опипване на почвата, проучване способностите на противника. А понякога е разумно дори да се даде малко преднина на врага, да се позарадва на едно първоначално предимство, да се подпусне, а след това... Но Давид също познава тънкостите на военното изкуство. въпреки това отново тръгва в най-правилната посока. Допитва се втори път до Всевишния. Това е най-доброто решение за всяко време. Разбира се, когато не сме сигурни как да постъпим, консултацията с престола на благодата е от първостепенно значение. Но колкото и парадоксално да звучи, Божественият съвет ни е двойно по-необходим, когато ситуацията се повтаря. Вече сме събрали опит. Ще останем изумени колко изобретателен може да бъде нашия Бог, какво необятно въображение притежава, каква мъдрост и дълновидност, колко прецизиран подход за всяка ситуация.
Ето, че рутината на филистимците си казва думата. Преустроени и реорганизирани, те отново посягат към победата. Излизат на бойното поле с мисълта, че няма какво да ги изненада. Но не познават стратегията и тактиката на главнокомандващия Израилевите войски. На въпроса на Давид какво да правят, Яхова казва: «Не излизай». Може би това е последното, което Давид е очаквал да чуе. Как така не излизай? Да се предадат ли? Но Бог не е свършил. Обиколи за тях и ги нападни срещу черниците. И когато чуеш шум, тогава тръгни, защото тогава Господ ще излезе пред теб.
Тук Бог казва най-малко две неща на Давид. Първо, нападни ги не фронтално от към тила, не по същия начин. Животът е винаги различен. Всичко се случва само поведнъж. Всяка духовна опитност е също уникална. Не повтаряй. Не създавай рамки и коловози за Божия дух. Не се превръщай в жертва на духовната инертност. И второ, изчакай ме. Аз ще ти дам знак. Аз печеля истинските победи. Аз желая не само да давам идеите, но да участвам и в тяхната реализация. Защото всяка спечелена победа, всяка положителна промяна, всеки духовен подем се дължи на моя дух. Ето какво се казва в Захария 4 глава 6 стих. Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми, казва Господ на силите.
Този вълнуващ епизод ни дава основание да направим заключението, че опитът стимулира вярата, а вярата от своя страна развива опита. Тази прогресия може да ни отведе до удивителни духовни резултати. Ако придобием мъдро отношение към житейската динамика и схванем, че всеки миг е нов и неповторим, наистина бихме пожелали радикалното обновление, което само Бог може да извърши в нас. Тогава никога не бихме минавали по същия път, никога не бихме действали по същия начин и никога не бихме си служили със същите средства.
Един обезпокоителен факт, касаещ съвременния човек, е, че редом с бързо нарастваща му интелигентност, неговите нравствени устой и волеви способности отслабват. Все по-често виждаме примери как човек знае, че нещо трябва да се направи, убеден е във важността му, познава начин на то да се реализира, дори и разполага с необходимите средства за тази цел и, въпреки това, не намира сили да го стори или поне така твърди. Познавате ли подобни хора, превърнали се в жертва на различни зависимости и вредни навици, стопили се в жалкото ехо на традиции и предразсъдъци? А дали проблемът е чуш за самите нас? Грехът е довел до такъв огромен срив в нашето духовно естество. Унаследените и придобити морални увреждания са се натрупали и комбинирали така злокачествено в душите ни, че единствено Бог, чрез неизмеримата си любов и благодат, е в състояние да ни промени и да ни направи способни да вземем правилните решения за живота си.
Наистина, Бог го е правил и ще го оправи. През своя дълъг път на земята, Божията църква многократно е преживявала своите периоди на възходи и падения, на реформация и отстъпление. Когато духовният мрак е ставал най-гъст и непрогледен, точно тогава са се явявали смели, верни и всеотдайни личности, водени единствено от Святия Дух и мотивирани единствено от интересите на църквата, чрез които Бог е предизвиквал подем в народа си. По времето на царете Ахав, чрез пророк Илия, или Езекия и Йосия, по времето на Ездра и Неемия, чрез мисията на Йоан Кръстител, чрез работата на цяла армия от реформатори в Европа през 16 век, чрез духовното съживление в Северна Америка през 19 век, отново и отново е демонстрирана Божията мощ да пробужда и възстановява. Историята е съхранила още много други подобни примери.
Божието Слово подробно и точно описва пътя, който трябва да изминем. Особено директно Господ повдига тази проблематика в книгата на пророк Малахия. Ние трябва сериозно да изследваме и добре да познаваме тази книга. Там са посочени всички основни причини за липсата на благословение. Това означава, че също там можем да открием Божите условия за благословение и духовен просперитет. Жалкото е, че Израел най-често реагираше зле на Божиите препоръки и забележки. Каква тъжна картина! Небесният баща търпеливо обяснява и съветва след всяка негова дума, непокорните му деца задават безброй въпроси, издаващи несъгласие, непочтителност, дори ирония и липса на срам. Още през първите думи на книгата Бог декларира: «Аз ви възлюбих», което предизвиква отговора: «По какво се вижда, че си ни възлюбил?» Неговото предложение да се замислим върху своите прояви на пренебрежение и презрение към Божествения му авторитет среща ледено неразбиране. В какво показахме презрение към името ти? Когато Йехова засяга темата за богослужението, чуваме само: «С какво те осквернихме?» Когато си позволява да бъде искан с тях, споделяйки, че стават отекчителни с думите си, получава: «С какво ти дотегнахме?» Поканата му да се върнат при него и уверението, че е готов да приеме отстъпилия си народ, среща реакцията: «Къде да се върнем?» Дори уверението, че крадат Бога, не ги стряска: «Какво ти крадем?» В края на този мъчителен диалог Спасителят на Израел се чувства оскърбен и няма право да премълчи оценката си на тяхното поведение. «Вашите думи са били безочливи против мен, но те като че ли изобщо не са в течение с нещата. Какво сме говорили против теб?» Изумително! Как е възможно някой да говори така на Бога? Безсрамно, нагло, без никакъв респект. Хора непокани и дръзки, които намират себе си за достатъчно добри, а в същото време са трагично хладки и духовно невежи.
Затова нека не се изкушаваме да съдим еврейския народ по-строго, отколкото съдим себе си. Нима не приличат молитвите ни понякога на наизустени стихотворения, които редим почти машинално, и даже не сме напълно сигурни какво сме казали в тях? Не пробваме ли да прилагаме двойни стандарти, зависимост от това дали става дума за нас или за другите? Дали не сме издигнали невидими стени между нас и Божия дух, които ни държат на добре пресметнато разстояние от зоната на решенията? Не сме ли създали мита, че сме богоизбрани, че разбираме и провеждаме най-успешно Божията воля, че имаме едва ли не монопол над спасителната истина? Не ви ли се струва, че сивото безразличие все по-злокобно притиска не само света, но и църквата? От амвоните представяме великите учения на Библията, Божия спасителен план, висшите стандарти на християнските ценности и посветения живот. Поддържаме теорията на високо ниво и така трябва да бъде. Но какво се вижда в очите на хората? Огънят на живота или живата смърт? Не срещаме ли все повече блуждаещи погледи, безрадостни сърца, объркани души? Не губим ли все по-фатално способността си да се развълнуваме от Божията любов, понеже толкова сме свикнали с мисълта за нея, и да се разтревожим поради своето равнодушие, тъй като не го намираме за толкова опасно? Не се ли уморяваме да се преструваме на посветени християни? Нима не сме установили от собствени наблюдения, че сме в състояние да банализираме всичко? И най-завладяващите истини, и най-силните опитности, и най-истинските чудеса в духовния си живот.
Бог може да промени точно нас, точно в това най-трудно и велико време, за да изпълним точно Неговия план. Защото само Той притежава както патента за истинската духовна реформа, така и технологията за нейното провеждане. Ако наистина сме изпаднали в криза, това не го притеснява. За Бога няма кризи. И затова не използва тази дума. Ние хората сме създали това понятие, за да отразим своята безпомощност в отчаяната ситуация на живота. Библията изобилства със сведения за това, как всемогъщият Бог е посрещал и се е справил с кризите на своя народ. Заслужава си всеки от нас да направи по едно библейско проучване в тази връзка. Тогава нашето доверие в Божиите възможности би придобило съвсем други измерения. Вярата ни, че Бог ще произведе промяна в нас, би станала непоклатима. А щом вярата се възсери в сърцето, тогава се отваря небето. Тогава Бог започва да действа.
Нали точно за това копнеем и се молим? На която и страница да отворим Божието Слово, със сигурност ще открием някакво ясно указание колко много Бог ни обича. Независимо дали е обещание, наставление, изобличение, покана или нещо друго, винаги ще ни облива Божията необятна любов. Изненадващо е, например, колко често Бог ни кани на среща или ни търси. Още в Едем той потърси Адам и Ева, с което заяви на човечеството и обяви пред цялата вселена, че не възнамерява да се отказва от съгрешилите си деца. Където и да погледнем, в Стария или в Новия Завет, всеки път срещаме един Бог на любовта. Колко пъти, въпреки болката и горчивината, Йехова чака децата си да се върнат при него. И както четем в 3 глава на Еремия 22 стих, «Върнете се, деца отстъпници, казва Господ, и аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви». Спомнете си търпението му към мамещия Яков, към алчния Валам, към упорития Саул, към самоуверения Самсон, към дезертиращия Йона, към кръвовратният Израилев народ. Колко пъти, въпреки обидите и грубостта, на които е подложен, Исус простира ръце и сърце към непокаяните и закоравели грешници. Спомнете си търпението му към буйния Йоан, към гордия Петър, към дволичния Юда, към невярващия Тома, към заблудения Савел, към блудницата Мария, към лицемерните фарисеи и към жестоките врагове. И не на последно място, спомнете си търпението на верния свидетел към хладния, окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол лаудикиец. Като се приближи и видя града Ерусалим, плака за него. Това четем за Исус в Лука 19 глава, 41 стих.
Дали Спасителят, поглеждайки далеч бъдещето, ни пролива сълзи за последното поколение християни, т.е. за нас? Дали в своя пророчески поглед не съзира и нашите сухи души, нашето неверие и липса на сериозно покаяние, лековатото ни отношение към Божиите неща, хитрото увъртане и манипулиране на класическите библейски истини с цел успокояване на съвестта? Какво ли още, освен нуждата ни от единство, имаше предвид, когато ни представи в първосвещеническата си молитва пред Отца? И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение.
Но за щастие, грешниците не винаги упорстват до край в греха. Ако има такива, които казват «Не искаме да ходим в твоя път», както четем в Еремия 6 глава, 16 стих, то има и други, които отговарят. «Ето, ние идем към теб, защото ти си Господ, нашият Бог». Това четем в Еремия 3 глава, 22 стих. Колко ли би се зарадвал Господ, ако точно последните му представители на тази земя се обърнат с цялото си естество към Него и се върнат в Неговите обятия? Тоест, ако това се случи с нас, всеки път, когато сме поели пъти обратно към Него, е ставало ясно, че щом направим само една крачка, останалото е много по-лесно, отколкото сме очаквали. Да, по-лесно е, отколкото си мислим. Бог отдавна ни е чакал, отдавна ни е подготвил да пожелаем срещата с Него, отдавна ни е простил всичко.
Бог е най-добрият родител, доказал го е по хиляди начини. Тогава какво друго ни остава, освен да се върнем при Него с цялото си сърце и да преживеем радостта от наистина пълноценно преосмислен и обновен живот? Да го направим, както направи това блудния син и възкръснал духовна смърт. За разлика от псевдо-лоялността на своя брат, който никога не позна сладкия вкус на удовлетворението. Както направи това Мария Магдалина и получи мир, благодат и нов възглед за живота. За разлика от фарисея Симон, който не схващаше бедността на закостенелия си начин на живот, не оценяваше високата стойност на Божието прощение и като резултат оставаше жертва на собственото самодоволство. Както направи това Захей, за да открие, че Исус струва повече от всичко богатство на света и никоя жертва не е прекалено скъпа, ако това е цената да останем с него. За разлика от богатия младеж, комуто се струваше, че сделката Исус срещу всичко би била неизгодна и предпочете да живее с пъснотцветните си дрънкулки, но без да се обвързва, че е с пълно себеотдаване на Христовата кауза.
Нека поемем обратно пътя към Бога, защото Той още ни кани и чака. Ако се върнеш, Израилю, казва Господ, ако се върнеш към мен и ако махнеш мерзостите от лицето ми и не бъдеш непостоянен, и ако в истина, в справедливост и в правда се закълнеш, като кажеш, заклевам се в живота на Господа, тогава народите ще се благословят в Него и в Него ще се прославят. Защото така казва Господ на юдовите и иерусалимските мъже. Разорете целините си и не сейте между тръни. Ако се върнеш от този си ум, тогава пак ще те възстановя, за да стоиш пред мен, и ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста. Четем в Еремия 4 глава от 1 до 4 стих и 15 глава 19 стих.
Скъпи приятели, нека все пак, когато говорим за промяна, за реформация, да започнем първо от себе си. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!